Sveiki, žinių radijo klausytojai. Studijoje šią popietę svečiuojasi kultūros istorikas daktaras Darius Kuolys. Sveiki.
Sveiki ir sveikos.
Pasikviečiau aš jūs tuo metu, kai viešojoje erdvėje nesiliauja čia diskusijos būtent dėl įamžinimų. Dabar čia paskutiniai ginčai yra apie Kazį Škirpą ir jo atminimo lentą, tuomet apie Kauno mero užmojį statyti paminklą Brazauskui. Mes čia ilgai diskutavom. Visai neseniai ir dėl Justino Marcinkevičiaus didžiulės diskusijos vyko. Petro Cvirkos paminklas čia irgi susiskaldėm. Antano Smetonos įamžinimas taip pat čia daug kelia tų diskusijų ir atrodytų, kad niekada daug ir susipriešinimo. Gal tai buvo visą laiką, gal mes čia neturim ieškoti kažkokių momentų, kad čia būtent dabar mes dėl to įamžinimo taip ginčijamės. Gal taip visą laiką buvo? Ar tai yra kažkoks naujas darinys?
Laisva visuomenė visą laiką yra diskutuojanti, besiginčijanti visuomenė. Klausimas tik tai, kokio rimtumo tos mūsų diskusijos ir ar jos grįstos rimtų išmanimų, supratimo, ar yra tokios, na, paviršutiniškos ristinės, paviršutiniški pasistumdymai, tokie labai primityvūs politiniai karai. Tai su istorinė atmintim lietuviai turi nemažai problemų. Daug okupacijų, daug kas pamiršta. Tas postmodernus laikas irgi yra labai sudėtingas, kai atrodo, kad na, istorija nebėra svarbi, mes patys iš savęs vien dėl to, kad gimėm šiuo metu, esam labai svarbus ir labai išmintingi. Tai visos šitos nuostatos kuria tokią gana lėkštą visuomenę. Visuomenė, kuri neturi gero tokio stipraus istorijos jausmo. Bet taip buvo ir po 1918 metų vasario 16-osios Lietuvos Respublikoje. Lygiai taip pat intelektualai pradėjo kalbėtoje Respublikoje ir Vincas Mykolaitis Putinas ir Jonas Aistis, kad mes neturim sveiko istorijos jausmo. Vytautas Kavolis yra pastebėjęs, kaip tik juos cituodamas, kad štai neatsirado per 20-mečius tos laisvės dešimtmečius vasario 16-osios Respublikoje, neatsirado to tokio tikro istorijos jausmo ir suvokimo, kad mes esam istorijos dalyviai ir savo sprendimais, apsisprendimais tęsiam istorijos kūrimą. Esam tos istorijos tesėjai. Ir šiandien mes irgi, tie mūsų ginčiai kartais, parodo lėkštumą, tokį nesusivokimą dar istorijos tėkmėj. Tai, kad pasaulis nėra juodai baltas, ar ne, kad jis yra sudėtingas. Kad mes geriau pamėginkim suprast, pažinti giliau. Gal nebūtinai lentą prikalkim, bet raštus išleiskim visus. Pavyzdžiui, Kazio Škirpos dabar lentų kabinimo žmonėms ir nelabai suprantama, kas atrodo patriotai kaunasi su kosmopolitais. Bet ta tikrovė yra labai prieštaringa, labai tragiška. Imkim, išleiskim, aš savo bičiuliams sakau, Kazio Škirpos garbintojam, išleiskim visus Kazio Škirpos tekstus, kuriuos jis rinko, ir sukilimo dokumentus, kuriuos jis išsiuntinėjo ambasadoriam, dar karo metais, antro pasaulinio karo metais, sudėjęsi tokį rinkinį kovok. Pažinkim Kazį Škirpą pirmiausiai. Pradėkim diskutuot, pradėkim svarstyt, kokią valstybę jis kūrė, kodėl jauniesiam ateitininkam, studentam, jauniesiam mokslininkam, kurie ėjo į sukilimą 41 metų birželį ir nemažai jų ir žuvo Kaune su bolševikais kovodami. Kodėl jiems kai kuriem atrodė, kaip Pilypui Naručiui ir kitiems sukilėliam to meto jaunuoliam, kad tie tekstai nebuvo svarbus ir jie tai sako, kad jie net norėjo atsiriboti nuo kai kurių tekstų. Tai vat mes turim pažinti, kuo daugiau diskutuoti ir argumentuotai diskutuoti.
Tai toks Lietuvio genas būti istorijos stebėtoju, bet nesuprast, kad esi dalyvis.
Tai daug metų vergovė išgyvenusios visuomenės bruožas. Sasi Šalkauskis, va kaip tik kalbėjo, kai lietuviai mėgino laisvą visuomenę kur, Sasi Šalkauskis kalbėjo, kad svarbiausia lietuviai veiks savo servilizmą, ar ne, tą nesavarankišką mąstymą, paklusnumą, nuolankumą. Laisva visuomenė reikalauja kitokio etoso. Atsakingai tyrinėt, atsakingai veikt, kartu su kitais veikt. Mes pasižiūrėkit dabar, kuriam konfliktus labai dažnai, galvodami, kad pats konfliktas yra vertybė. Ne, konflikto išsprendimas yra vertybė, o mes konfliktus spręsti jau ir nebemokam, mes užmirštam. Politikai kartais užmiršta, kad konfliktus reikia spręsti. O jūsų keltai, kiekvienas kvailys gali prikelt daugybę konfliktų. Ir šiandien mes gyvenam tokių dirbtinių konfliktų zonoje.
Drama ir rėkimas kelia reitingus, tačiau nieko nepakeis, o ne sprendimai. Sprendimai kartais net nekelia reitingus.
Bet kaip juos pateiksi? kaip komunikuosi, ar gerbsi savo visuomenę, ar galvosi, kad mūsų politinis kūnas yra nu, toks paaugliškas, infantilus ir užtenka jam na, numest ledų iš malūnsparnio arba surikt garsiai patriotinį šūkį ir tu turėsi tą politinį kūną paskui tave einantį, ar ne? Ar tu nori kalbėti su sąmoninga visuomenė, nori eiti dialogą sąmoningą, garbingą dialogą, pagarbų. Tai vat šito labai stinga iš mūsų politikų šiandien irgi taip pat.
Mes neužaugę, gal kaip visuomenė esam tai sveikai diskusijai?
Mes auga mūsų visuomenė labai įvairi, bet kažkodėl dalis politikų orientuojasi į tą labai infantilų visuomenės vaizdinį, kurį turi tie politikai, ar ne? Bet net ir tyrimai rodo, kad mūsų visuomenė yra brandi, įdomi visuomenė, gyva visuomenė, jų yra visko. Bet jeigu tu orientuojas ir specialiai ugdai visuomenės infantilumą, tą paauglystę nori išsaugoti visuomenės nebrandumą ir ją skatini tą nebrandumą, tai tokia visuomenė ir turėsi.
Dar šiek tiek prie tos kultūros istorijos liekant, čia atrodytų man bent jau, kad labai dažnai užmiršta, pavyzdžiui, ir politikai, kurie komentuoja na, tas visas mūsų diskusijas dėl skirtingų paminklų, tiek ir kultūrininkai, visuomenininkai, kad egzistuoja skirtingos istorikų mokyklos. Nes štai dabar prisiminiau pavyzdį, kai prezidentas, na, pavyzdžiui, apie tą patį Kazį Škirpą kalba taip, kad na, čia reikia palaukti istorikų išvadų, bet kurių istorikų išvadų jūs lauksit, nes veikiausiai, kad čia reikia suprasti, kad objektyvios istorijos kaip pat tokios nėra. Tau reikia suvokti, kad na, egzistuoja šalia politinės pažiūros. Tu turi pasakyti apie kažkurį žmogų per savo politinę prizmę, ar egzistuoja objektyvi istorija.
Čia sudėtingas klausimas. Ir ką jūs kabinat nuo 19 amžiaus ir ginčiamasi, kai Nyčia pasakė, kad istorinės tiesos nėra, ar ne? Yra tik interpretacijos. Bet štai holokaustas, ar ne? Štai Buča. Ir sakykim dabar, kad na, pasakoja Putina savo istoriją, pasakoja Zelenski savo istoriją. Ir rinkimės, na, tiesiog, na, nėra tiesos. Ir gana sudėtingi dalykai. Jau po holokausto Nyčės tas pasakymas, kad tiesos nėra, yra tik interpretacija, jau tampa ciniškas. Tai jau tampa ciniškas, ar ne, po visų trėmimų, po visų skerdinių 20-ojo amžiaus. Aš sakyčiau, kad mes turim pradėti gerbti tiesą ir tiesos ieškot. Vis dėlto
Post tiesos
amžiuje vienai par kitaip grįšim. Tai skelbė Liotaras, kad ir didieji naratyvai mirė, ar ne? Atsimenu, Meilė Lukšienė su jo polemizuojama sakė, tai palaukė, didieji naratyvai ir yra tautinės bendruomenės, kurie sieja mus dar į kažkokią bendruomenę. Jeigu tų didžiųjų naratyvų nelieka, nebelieka ir tautinių bendruomenių, ar ne? Yra subirusios visuomenės, kurios turi savo individualius pasakojimus, savo egoistinius pasakojimus, bet nebėra siejančių idėjų, nebėra siejančių naratyvų. Jeigu mes einam į tokią visuomenę, tai einam na, į tokį atomizavimą ir visų tautų ir pagaliau ir didesnių darinių, ir Europos atomizavimą ir taip toliau, ar ne? Tai va čia klausimas, kur sustot. Ir Rusijos agresija prieš Ukrainą, na, kelia mums labai rimtus klausimus. Ar mes kaip visuomenė dar gali mobilizuotis? Ar ne? Puoselėt solidarumą, susitart dėl esminių dalykų, ką mes kuriam šitoje Lietuvoje po 30-mečių, ar ne? Ką norim susikurti, kokie norim išlikti? Tai visi šitie klausimai yra politinės bendruomenės svarstyti ir atsakymų reikalaujantis. Mes negalim nutilėti, negalim pabėgti nuo šitų klausimų. Tai vat istorinės tiesos klausimas ir yra. Yra labai svarbus. Kai mes sakom, na, mano kolegos, sako čia Gintauto Mažeikio, LRT, LT straipsnis, sakiau, kad skaičiau, kad, na, mes turim pripažinti tautai, pavyzdžiui, broliam Baltarusiam teisę į mitologiją istorinę ir para istoriją. Na, tai, kas yra greta istorijos, visi išgalvoti mitai ir taip toliau, tauta turi teisę. Bet jeigu mes sakom, kad broliai Baltarusiai turi, jų ideologai ar ne dabartiniai, ir prie Aleksandro Lukašenko sėdintis arba kur nors kitur, tai kodėl mes Putino ideologam Vladislavui Surkovui tokios teisės nesuteikiam, ar ne? Vladislavas Surkovas sako, irgi, aš irgi turiu teisę į para istoriją sakyt, kad ukrainiečių tautos niekad nebuvo. Arba sakyt, kad Maskva trečioji Roma tai yra veikiantis mitas, kaip ir trečiasis internacionalas, ar ne, komunistinis. Ir mes turim remtis, turim toliau įgyvendinti ir naująjį internacionalą, ir Maskvos trečiosios Romos pasaulinės imperijos idėją. Rusija turi toliau plėstis, toliau eiti kitas erdves ir taip toliau, nes jos prigimtis tokia. Tai tokie pasakojimai, ar ne? Tai va štai, ar mums reikia istorinės tiesos, ar mes norim suprast. Ir čia yra ir moralinis labai aštrus klausimas. Nes istorija, tas pasaulis, į kurį mes atėjom, yra kurtas iki mūsų, ar ne? Kartų, žmonių, asmenybių. Ir jie turėjo savo įsitikinimus, savo idėjas. Jie vieni žinojo, dėl ko jie pasiruošia galvas guldyti, kiti žinojo, dėl ko jie bėga iš Lietuvos, ar ne. Bet jie turėjo savo egzistencinės tiesas. Ar mums svarbu žinot jų tas egzistencinės tiesas, išsiaiškinti, patirti? Ar mums visiškai nesvarbu, mes galime juos užčiaupti ir mes pasakyti dabar iš dabartinio aukštumų, kaip jie turėjo galvot, kaip jie turėjo mąstyti, ir mums visai nesvarbus jų tekstai, jų galvojimo būdas, jų gintos tiesos ar ne, jų gintos idėjos, ir mes juos užčiaupiam, kaip užčiaupiam labai dažnai savo oponentų šiandien viešojoje erdvėje, ar ne, tu kitaip mąstai ir dink iš čia, esi marginalizuotas, esi paniekintas, užtenka užleist ant tavęs tam tikrus propagandos šuniukus ir sutvarkytas, ten kaip Richardas Doveika, ar ne, kunigas, ne taip suprastai, va, mes labai dažnai šitaip nepagarbiai, nedialogiškai elgiamės ir su praeitimi, sakydami, kad na, tiesos nėra, jūs ten kvaileliai patylėkit, mes žinom, kaip jūs turėjot mąstyti. Tai va šitaip žiūrėjo marksistai, sovietmečių į praeitį. Ir labai keista, kai aš jaunų žmonių svarstymuose kartais irgi pajuntu tą patį požiūrį. Nedialogišką požiūrį su praeitimi, nepastangas išsiaiškinti, kokiagi ta tikrovė buvo, bet užčiaupt. Tai va šitaip mes labai daug ką nutylim. Na, pavyzdžiui, čia dar reikės nueit pasižiūrėti, naujasis Vilniaus muziejus reklamuoja parodą Nepatogus Vilnius, kad greuna visus mitus. Ir Vilniaus tolerancijos mitą, Lietuvos tolerancijos mitą reikia sugriaut. Iš dabartinių pozicijų taip. Ta Lietuva 16 amžiaus, 17 neatrodys tolerantiška. Bet su kuo lyginsim? Su Baltramiejaus nakties Paryžiumi? Kai tūkstančiai hugenotų kitaip mąstančių išskerdžiami per naktį, ar ne? Ir lietuviai bajorai pasibaisėję sako, mes šito negalim leisti. Mes nesam tokie barbarai kaip prancūzai. Mes imsim karalių iš Prancūzijos, Henriką Valuą, bet prisaikdinsim, kad jis gerbtų mūsų teises ir laisvės ir skirtingai tikinti žmogų Lietuvoje gerbtų. Ir tą mes įsirašom į Lietuvos statutus. Karaliaučiai profesoriai yra kitaip tikintis į erezijas nukrypę, viešai nubaudžiami mirtimi 16 amžiai. Protestantiškoji Prūsija. Ar mes žinom bent vieną intelektualą, kuris būtų dėl savo pažiūrų na, viešai nukirzdintas. Yra ateisto Lešinskio istorija. Taip, bet tai jau 17 amžiaus antroji pusė, ne 16, ne renesanso laikai. Ir Lietuva turi labai įdomių patirčių, bet jeigu mes juos vertinsim iš dabartinio libertarizmo, mes galim viską suniekinti. Bet mums labai svarbu pajust tą istorijos dvasę.
Trumpą pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Grįžtame į laidą, svečia šiandien Darius Kuolys, sustojomės prie post tiesos amžiaus, čia nukrypomi tos tiesos aiškinimusis. Bet aš jūsų gal kaip Valdo Adamkaus buvusio patarėjo paklausiu, žurnalistai klausinėja ir dabar dar grįžtu prie to Kazio Škirpos įamžinimo lentos. Tai pasakykit prezidentą nuomonę, ką jūs patartumėt, ką reikėtų pasakyti, pavyzdžiui, Valdo Adamkui šioje situacijoje. Reikėjo tos lentos, nereikėjo tos lentos, blogai pasielgė, kad ją užkabino. Kaip reikėtų atsakyti tokį klausimą?
Apskritai nereikia jau laisvoje, nepriklausomoje Lietuvoje, nebe sovietmetis, nereikia pogrindinių sprendimų, ar ne? Reikia išsiaiškinti visuomenę ir daryti sprendimus teisėtai legaliai. Tai lygiai taip pat, kaip generolui Vėtrai buvo nukabinta lenta grindos nukalta paryčiais ar naktį, ar ne, irgi be jokio sprendimo, be jokio svarstymo. Taip ir šita pakabinta ir nukalta irgi taip, na, toks partizaninis veikimas, ar ne, ir partizaninis atoveiksmis, tokie, na, tikrieji kultūros karai, ar ne, kas turi jėgą, tas veikia, tuo metu suveikia. Tai nėra civilizuoti sprendimai. Ir mes laisvą valstybę turėdami turim aiškintis, turim dėti argumentus, turim svarstyti. Ir sukilimas iš tikrųjų yra labai sudėtingas reiškinys. Lietuviai negalėjo nesukilt, negalėjo nesipriešinti pro tų brutalių vežimų, po išniekinimo, po pažeminimo. Jaunimas tiesiog negalėjo nesukilt prieš bolševizmą. Kitas dalykas, po to sukilimo dalis sukilėlių susitepė rankas žydų žudim. Ir tai buvo. Kitas dalykas, sukilėlių dalis turėjo idėjų kurt valstybę, kurioje mes tikrai šiandien nenorėtume gyventi, ar ne? Ir ateitininkai, kaip minėjau, kurie ėjo į sukilimą, jie žiūrėjo į tuos tekstus labai atsargiai, jų nepripažindami, neišpažindami, ar ne? Kurt vieno vado valstybę ir taip toliau, kur vadas turi galutinį žodį, kur įstatymai paklūksta vadu. Ir, na, yra iš tikrųjų projektas, kuris, na, neatrodo labai garbingas. Ir eit kartu su fašistinė Vokietija, kurt naująją Europą. Tai vat tie dalykai mes turim gerbt tuos jaunus žmonės, kurie į sukilimą ėjo, kurie bolševizmui priešinosi, skirti juos nuo tų, kurie susitepė. Ir taip nutinka, istorija yra sudėtingi dalykai. Ir geriau dabar, kaip aš minėjau, na pažinti, tiesiog pažinkim Kazio Škirpos visus tekstus. Ir nebūtinai mes viską turim heroizuoti, ar ne? Dabar Justino Marcinkevičiaus atvejais, ar ne? Dabar iš vienos pusės heroizacija, iš kitos pusės niekinimas. Na, kam niekint žmogų, kuris darė viską remdamasis konservatyviosios mūsų lietuvių kultūros kodu? Justinas Marcinkevičius veikė taip, kaip veikė Adomas Mickevičius caro okupacijos metais carinėje Rusijoje, kaip jo herojus Konradas Valenrodas veikė, kaip veikė Motiejus Valančius, kaip Simonas Daukantas veikė okupacijos sąlygomis. Tai buvo pasipriešinimas, kultūrinis pasipriešinimas, sikiu laviravimas, sikiu ėjimas į kompromisus. Ir natūralu, kad tie kompromisai ne visada atrodys gražiai ir tai yra prakeiksmas. Konrado Valenrodo prakeiksmas. Meilė Lukšienė irgi kalba apie tai, mes visi žaidėm Konrado Valenrodo žaidimus, norėdami sukurt laisvės salas sovietinėme Vilniaus universitete, kad galėtų jaunimas gaut lietuvių kultūros kodą, kad galėtų laisvai diskutuot. Mes aukojomės ir ėjom į kompromisus. Ir tie kompromisai yra, na, tam tikras ženklas, dėmė tam tikra, neišvengiama, bet jinai imama sąmoningai, ar ne? Putinas galėjo pabėgti lygiai taip pat, kaip Vincas Krėvė, Vincas Mykolaitis Putinas, galėjo pabėgti iš Lietuvos, kaip Vincas Krėvė ir kiti, ar ne? Bet jis liko, sąmoningai liko, sakydamas, kad su tauta reikia būti ir skaudžiausiais pralaimėjimo momentais, kad nesibaigė žlugus valstybei, nesibaigė tautinės bendruomenės gyvenimas ir tauta turi mokytis ištverti ir vergiją, kad vėl galėtų prisikelt laisvėj. Tai dabar mes imsim ir paneiksim visus tuos žmonės, visų žmonių darbą, kurie sąmoningai tęsė Adomo Mickevičiaus, Motiejaus Valančiaus, Simono Daukanto tradicija mūsų kultūrai.
Tai gal tiesiog reikėtų pauzę daryti 30 metų, nieko nebestatyti ir nieko nenugriauti ir po to jau po kokių 30 metų apie tai pasikalbėti?
Galimas ir toks variantas. Jeigu garbingai susitariam ar ne, nu, leiskim knygas. Skaitykim, studijuokim, atnaujinkim mokyklinės programas, ne Barako Obamos, ne Krylovo pasakėčias, tiekim į savo lituanistinės programas, bet mūsų intelektualus, to žmonės, kurie Lietuvą kūrė savo idėjomis, juos turi jaunimas pažinti, dabar su jais ginčytis, nesutikt, diskutuot, bet juos reikia pažinti.
Aš pavadinau šią laidą, kam būtų paminklas nepastatytas toks, kad mes jokių diskusijų ir ginčių neturėtumėt. Gal jūs įsivaizduojat kažkokią istorinę asmenybę, na, kuri kiekvienam mūsų visuomenės nariui tikrai nekeltų kažkokių prieštaringų minčių. Ir na, toks paminklas tikrai tiktų. Sudėtinga turbūt labai greitai.
Laisvai visuomeniai būtų turbūt sunku. Bet pavyzdžiui, Vilniuje tikrai galėtų būti Simono Daukanto ir paminklas. Nes Simonas Daukantas čia rašė savo istoriją. Simonas Stanevičius čia yra gyvenęs, kuris rašė lietuvišką pirmąjį himną, pirmąją odę, tautišką giesmę pirmąją prieš Kudirką, dar prieš 200 metų. Ar ne? Čia Vilniuje ir studijavo, ir šventintas į kunigų šventų jaunų bažnyčioje buvo ir paskui dirbo dvasiniai seminarijoje Motiejus Valančius. Vilnius visai užmiršo, kad jis turėjo labai iškilių lietuvių kultūrai ir lietuvių tautos egzistencijai labai svarbių asmenybių, kurios yra užmirštos, ar ne, kurios gal galėtų telkt. Bet lygiai taip pat dar kažkada Vilniaus taryba senais, prieš keletą metų dar teko siūlyti, tada pasitarė su istoriku Antanu Kulakausku, pasiūlėm skverą tarp Basanavičiaus gatvės ir Konarskio gatvės ir Savanorių gatvės, tą skveriuką Vilniuje, Vilniaus centre, pavadint Juozos Lukšos Daumanto vardu. Juozas Lukša čia studijavo dailės akademijoje, čia jisai keliavo, čia jis demaskavo ir agentūros tinklą, ir čia jis idėjas, Lietuvos gynimo idėjas generavo Vilniuje, jam paminklas reikalingas Vilniuje. Su Jonu Omanu jau kalbėjom, kaip galima būtų sutvarkyti, ir Vilniaus taryba pavadino tuo vardu jausimo, Lukšos vardu, tą skveriuką. Naujoji taryba, naujųjų konservatorių atėmė tą vardą. Dingo. Kodėl? Tai va man klausimas, kad be diskusijų, be argumentų kartais daromi sprendimai. Tai va, Juozas Lukša Daumantas Vilniaus centre irgi galėtų būtos, na, kovojančios, besipriešinančios, savo idealus, laisvės idealus ginančios Lietuvos simbolis, kuris svarbus yra ir šiandienos situacijai.
Paminklą ginčams aš norėčiau pastatyti, tikriausiai čia būtų geriausias mūsų paminklas. Dabar trumpa pertrauka, tuoj sugrįšim. Tęsiame laidą su Dariumi Kuoliu. Mes šiandien kalbam. Aš norėčiau sukti laidą nuo istorinės atminties prie politinės kultūros, nes čia tikrai irgi turim apie ką pasikalbėti. Mes stebim, kad na, ištikusi yra krizė būtent mūsų politinė kultūra, mūsų tie aptarti politiniai veikėjai, kad ir kaip mes juos vertintume iš vienos ar kitos perspektyvos, jie buvo idėjiniai, turbūt visi, kuriuos aš čia paminėjau. Dabar Lietuvos politikoje atrodo yra na, tokia šiokia idėjų mirtis, apie ką mes jau šiek tiek ir, irgi kalbėjom, apie tas dramas ir visa kita. Tai kaip čia mes pradanginom tas idėjas? Kas mums čia atsitiko, jūsų koks vertinimas yra, kur tos priežasties ieškoti?
Aš manau, kad Lietuvos politika apskritai atitolo nuo kultūros, atitolo nuo idėjų. Viešosios erdvės formuotojai, image makeriai vadinami, perėmė iniciatyvą. Ar ne? Ir tu konstruoji politinį spektaklį, yra tai aprašyta, kaip juos reikia konstruoti, yra metodikos ir vakarietiškos metodikos, nebūtinai Putino, Rusijos metodikos, bet yra metodikos, kaip manipuliuoti visuomenę, kaip daryti politiką, ar ne, kaip išlikti valdžioje, kaip valdžią pasiekti, bet nėra jokių metodikų, kaip kurt bendruomenės gyvenimą, laisvos bendruomenės gyvenimą ir padėti bendruomeniai kurtis tą gyvenimą, ar ne, politiko paskirtis laisvos politėjos, ar ne, laisvos piliečių bendruomenės, ar respublikos politiko paskirtis būti moderatorium. Girdėti visuomenę ir padėti visuomenę eiti priekį, ar ne, siekti bendrojo gėrio, derint konfliktus, siekti solidarumo visuomenėje. Tai vat, valdžia dėl valdžios jie nieko nereiškia. Ir kai politika atitolsta nuo kultūros, nuo idėjų, nuo moralinio tam tikro audinio. Ji tampa savitikslė. Tai mes va šiandien turim tokius savitikslius labai dažnai spektaklius rengiamus mums. Ir mes esam priversti galvoti, kad tai yra politika. Tai nėra politika, tai yra žaidimai. Ar ne? Tikroji politika yra rūpestis bendruomenės likimu, išlikimu, bendruomenės ateitim. Ir mes tokios rimtos politikos nematom. Na, pasižiūrėkite, jeigu valdančios partijos pirmininkas čia prieš metus gerus, ar ne, pareiškia, kad Lietuvai būtina skubiai atsakyti iššūkius, mes nepasiruošę ir visa kita. Ir tila, tai palaukit, jūs kalbėkit pirmiausiai savo partijoj valdančioj Lietuvą, susitarkit, su prezidentu susitarkit. O dabar dviejų įsižeidusių vaikinų kovos ir mes priversti tai stebėti kaip politika. Ne, tai nėra politika. Nes nebėra kultūros. Iš esmės, kultūrinės atminties, strateginių siekių ir taip toliau. Aš šito labai pasigendu. Ir ką galima būtų daryti? Na, grįžti prie idėjų. Dabar Seimas priėmė sprendimą, kad galima partijoms kurtis analitinius centrus. Einama Vokietijos pavyzdžių. Vokietijoje yra fondai, kurie ir studijų centrai, kurie vienai par kitaip tam tikrom ideologijom pagrįsti yra. Bet ten yra ištiestos rankos principas. Ten parlamentas skiria finansavimą tokiems centrams, tokiems fondams ir jie yra gana savarankiški. O mes leidžiam partijom daryti. Tai partijos, na, įsidarbina vietoj analitikų. Greičiausiai, anksčiau ir vėliau, arba tie analitikai taps propagandistais, bet nebus savarankiški. Analizei reikia distancijos. Reikia distancijos, reikia ištiesos rankos, reikia kritikos, sveikos kritikos. Tai vat vargu ar tai bus išeitis, bet šiaip, kad stiprėtų mūsų politinių partijų intelektualinis potencialas, yra labai svarbu. Ir dar vienas labai svarbus dalykas, tai egocentrizmo mažinimas politikui. Na, pasižiūrėkit, mes nurijam kaip natūralius dalykus, pavyzdžiui, kai valdančios partijos parlamentinės teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas, kuris turi rūpintis teismų formavimu, teismų veikla, pats padaro viską, sustabdydamas skirimą, net laikinus palikdamas aukščiausio teismo pirmininko pareigybės ir visą kitą laikinus pareigūnus, kad pats taptų konstitucinio teismo teisėjų. Žmogus atėjęs ir gavęs mūsų pasitikėjimą tvarkyt teismų sistemą. Jo tikslas pačiam tapt gerai apmokamų konstitucinio teismo teisėjų. Tai yra visiškas egoizmas, baisus egoizmas, bet jį pateisina mūsų parlamentinės partijos, valdančios partijos, pateisina prezidentas, ar ne? Niekas neprieštaravo. Tai atrodo natūralus žmogaus kelias. Arba šiandien, ar ne? Valdančios partijos pirmininkas, daliai visuomenės, tarsi natūralu, kad jis turi tapti Europos komisaru, ar ne? Eurokomisaru, vienas iš komisarų. Tai valdančioji partija mums sako, kad ji Lietuvoje nemato žmonių, ar ne, nėra geriau pasiruošusi, nėra kompetentingų žmonių nei toje partijoje, nei apskritai Lietuvos visuomenėje, ar ne, be pirmininko. Žinia yra siunčiama tokia. Tai yra prasta žinia. Prasta žinia, nes rimta politinė partija, jinai turi matyti Lietuvos žmonės, jinai turi rinkti stipriausius, turi stipriausiam, gabiausiam, pajėgiausiam siūlyti tarnauti Lietuvai, tarnauti Europai ir taip toliau, turi matyti kitus. O nežiūrėti save, narciziškai nukreipti žvilgsnį į save ir į savo ambicijas. Tai mes kol kas dėja turim va tokį variantą, kai mėginama į politiką žiūrėti kaip į verslą. Ar ne, kas man iš to? Aš atsimenu, pasakysiu dabar, išduosiu paslapį tam tikrą. Kartais pirmosios vyriausybės klubas susieina tie pirmosios vyriausybės ministrai, man teko būti ir toj pirmoji vyriausybė 90-ais metais, buvau jaunas, nepatyręs ar patyrusių vilkų, labai garbingų žmonių ir susirinkdavau jau paskui, Algirdas Brazauskas buvo jau nebe prezidentas, o premjeras, o jo ūkio ministras buvo Viktoras Uspaskichas. Ir tuo metu buvo daugybė skundų, kad Viktoras Uspaskichas korumpuojasi ir verslininkai eidavo pas premjerą skūst ūkio ministro. Ir mes jau taip prie viskio sėdėdami sakom, nu tai kodėl negalit susitvarkyti, nu premjerę, nu skundžiasi visi. Nu sako, pakalbėjau aš su juo. Jis sako, aš daug investavau į rinkimus, dabar turiu susigražinti, nu aš jį suprantu. Tai įsivaizduojat, kaip buvo žiūrima į politiką. Aš eidamas investuoju, paskui turiu susigražinti, ar ne? Politika turi duoti man asmeninės gražos. Bet aš eidamas einu netarnaut, bet žiūriu kaip į verslo modelį. Tai va dėja, tai išliko. Tai išliko. Ir šiandien, pasižiūrėkit, net mes matom tokius labai negarbingus veiksmus, kai senas kultūros mecenatas, senasis Karbauskis, kuris teigia ir Zigmo Gėlės premiją ir rėmė rašytojų sąjungos leidžiamą klasikos seriją literatūros, taiga paremė Justino Marcinkevičiaus 10 raštų tomų išleidimą, ar ne, kaip mecenatas Česlovas Karbauskis su savo žmona, senas mecenatas paremė ir jūsų kolegos LRT, LT apskundžia šitai vyriausiai rinkimų komisijai, kad tai greičiausiai gali būti dalyvavimas instituto, mokslinio instituto, kuris rengia, dirbo ten ir Justino Marcinkevičiaus anūkė kaip mokslininkė dirbo, kad tai yra dalyvavimas rinkimuose. Na, įsivaizduokit, tai yra nu toks gėdingas dalykas, kad labdara iš esmės, kultūrinė mecenatystė traktuojama kaip dalyvavimas politikoje ir rinkimuose. Tai čia turėtų būti kitaip. Klausimas praturtėjusių šiandien jaunųjų politikų, jų šeimų, ar ne, milijonierių šeimų. Kur jūsų investicijos, ar ne, įsigito Gedos raštus, į Alfonsos Nyko Niliūno raštus ir kitų autorių raštus, Maironio akademinių raštų mes neturim. Investuokit, rūpinkitės Lietuvos kultūrą. Tai vat čia aš matau mūsų, na, ir tam tikrą suniekšėjimą. Kai mes atitolstam nuo kultūros, mes nejaučiam savo kultūros pulso viešojoje erdvėje. Suprimityvėja, sulėkštėja mūsų gyvenimas ir suniekšėja. Tai va tokios niekšybės, kuri, na, nupurtėtų net sovietmetį ištvėrusius inteligentus, šiandien pakanka.
Jūs labai daug temų pavėlėte, bet tas egocentrizmas ir ta kova tarp prezidentūros ir vyriausybės, čia turbūt dažniausias momentas, bent jau šioje prezidento kadencijoje, apie ką mes kalbam, tai aišku susipykimą ir tą tokią visą laiką nuolatinę įtampą su konservatoriais. Bet ar to anksčiau nebuvo, nes kai kurie konstitucionalistai sako, kad reikia priežasčių būtent konstitucijoje ieškoti. Nebūdavo, pavyzdžiui, na, prie Adamkaus prezidentūros tokių didelių pykčių tarp vyriausybės. Galbūt jie būdavo, bet jie tiesiog buvo už uždarų durų ir per daug niekas nekalbėdavo.
Buvo tariamasi per pirmąją kadenciją. Aš antros kadencijos neišmanau, neteko dirbti, bet per pirmąją kadenciją stengiamasi buvo visą laiką atrasti sutarimus. Buvo įtampų daug, skiriasi pozicijos ir su Seimo pirmininku Vytautu Landsbergiu ir paskui su Artūru Paulausku. Būdavo ginčių, bet visą laiką buvo tariamasi. Ir būdavo konfliktų, labai aštrių konfliktų. Prezidentas yra išsakęs nepasitikėjimą tuometiniu premjeru Gediminu Vagnoriumi. Buvo rimtas konfliktas. Gediminas Vagnorius galėjo pasiųsti prezidentą velniop ir vėl nežino, ko būtų baigėsi, ar ne? Bet buvo aišku, dėl ko konfliktuojama. Prezidentas Adamkus išeina ir pasako, aš negaliu toleruot valdinių valstybės kūrimo. Aš noriu laisvos valstybės, laisvų žmonių visuomenės. O premjeras dėja kuria ne laisvų žmonių valstybę, bet valdinių visuomenę. Ir tokiai aš nepritarsiu, tokiai Lietuvos vizijai. Tai yra idėjų kova, projektų, Lietuvos projektų kova. Šiandien mes nežinom, dėl ko trintis vyksta, ar ne? Kas vyks į Europos komisiją? Tai palaukit, tai išsiaiškinkit pozicijas. Ar vienas ar kitas atstovaus, bet kokia Lietuvos pozicija bus tais klausimais, paaiškinkit visuomenė, ar ne? Dėl kariuomenės. Tai vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas yra prezidentas. Jis turi, vyksta karas, pustrečių metų. Dėl ko prezidentas kreipiasi į visuomenę per karo metus, vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas, ar paaiškino Lietuvos poziciją, mes dabar darysim taip, kad būtume saugus, ar ne? Veiksim tarptautinėje erdvėje šitaip, o ginkluosime savo valstybę, ginsime taip ir taip, tokie mūsų žingsniai, tokia mūsų strategija. Ne, bet dėl ko viešai išėjo prezidentas? Dėl ledo šokėjos pilietybės. Buvo įrašytas viešas kreipimasis į tautą prezidento, bet dėl gynybos reikalų jokio viešo kreipimosi mes nesulaukim per pustrečių karo metų. Tai rodo santykį, ar ne? Mes išsirenkam lyderius tam, kad jie padėtų mums susikalbėti dėl Lietuvos ateities, moderuotų mūsų bendrą diskusiją, ar ne, padėtų mums solidarumo susikalbėjimo siekti. Bet tie lyderiai mums nepadeda, ar ne, jie būrė savo palaikytojų komandas. Vienas palaikom, kitą palaikom, tos palaikytojų komandos tarpusavį priešinasi, pešasi, bet taip nekuriama yra civilizuota valstybė. Ir šitą kuo greičiau mes suprasim, kuo labiau mūsų politikai einantis dabar, ar ne, ir jaunieji politikai pradės apie tai galvot, kad mes turim pasidėti tvirtus pagrindus. Net ir tiem žaidimam savo, ar ne, net ir tiem nesutarimam, net ir kultūriniam karam reikalingi pamatai, kad jie kad išliktų valstybė, kad išliktų tauta solidari. Ir čia aš dar vieną tokią idėją noriu išsakyti Aristotelio, kurią jaunas įsidėmėjau. Aristotelis lygino politėją, tą politinę žmonių bendruomenę, valstybę jis suvokia kaip žmonių bendruomenę, ar ne, jis lygino su simfonija. Ir sakė, kad kiekviena visuomenė nori siekti vienybės, natūralus visuomenės noras. Bet jeigu vienybė siekiama per stipriai, per aistringai, simfonija subyra, tampa monotonija. Ir gali žlugt politėja. Mes turim pripažinti, kad laisvoje visuomenėje visada bus žmonių, skirtingai mąstančių, galvojančių, skirtingai ieškančių tiesos, ir mums reikia sugyventi. Mums reikia išmokti susikalbėti. Jeigu mes tik apšauksim priešų, marginalizuosim, jis atėjęs mus marginalizuos, ar ne? Tai vat šiuo atveju mes turim atrast sugyvenimo būdą. Ir tas sugyvenimo būdo ieškojimas yra labai rimtas dalykas. Tai politėje išsaugot yra labai sudėtinga. Ir mes turim pripažinti, ar ne, kad kitaip galvojantis, kitaip mąstantis turi pagarbiai būti sutiktas ir dalyvaut bendroje diskusijoje dėl mūsų ateities, dėl mūsų projekto, dėl Lietuvos projekto. Neužčiaupiamas, nei iš jėgos pozicijų nutildomas, ar nei išstumiamas į patvorį, bet su juo reikia pagarbiai kalbėtis, kad jis paskui pagarbiai su mumis kalbėtųsi, ar ne. Tai vat iš šito jausmo mes dėja neturim. Ir mūsų jaunieji politikai, aš galvoju, aš labai daug tikėjausi iš jaunųjų politikų. Ir dabar, na, matau daug jaunų gabių žmonių, kurie vengia politikos kaip nešvaros, kaip tokio verslo, primityvaus verslo. Ir deja, jaunų politikų, kurie darosi labai ciniški, kurie nebenori girdėti nieko, nebenori diskutuoti, nebenori dalyvauti politologe. Ir tai yra blogai.
Mes kaip apie ginčius kalbam, dar šiek tiek sugrįšiu, mes turbūt ieškom paties primityviausio būdo, kaip jos galima išspręsti. Ir mes sakom, mes galių nesuprantam. Vyriausybė nesupranta prezidento galios, prezidentas nesupranta vyriausybės galios. Kaip tai spręsti? Jūs matot, kad galios klausimas yra esmė, kad mes tiesiog turim dabar jau tiksliai apsibrėžti, kad nebebūtų tokių didelių konfliktų ir kaip jūs minėjo dabar jau tą eurokomisaro visą momentą, tai ir šiandieną mes galim girdėti tuos pačius ginčius tarp premjerės ir prezidento. Kas čia yra svarbesnis? Kas čia dės tą paskutinį parašą? Prezidentas sako, aš dėsiu, premjerė sako, čia mano prerogatyva paskirti ir išrinkti, ką aš noriu Europos komisijai matyti. Mes gal tiesiog pasimetėm galioj pačioj.
Ne, aš manau, kad mes praradom tą dialogišką nuostatą, ar ne? Dialogišką nuostatą reikalavo ir kompromisų, tarimosi, susitarimo, variantų ieškojimo. Tad tie mechanizmai mūsų konstitucijoje yra sukurti atsparų mechanizmas, ar ne? Vienas gali neturi apribojimų, ir čia Aleksandras Štromas sakė, Lietuva turės rimtų demokratijos problemų, nes konstitucija nepribojo konstitucinio teismo. Konstitucinio teismo galios yra beribės. Vienintelė institucija, prezidentas apribotas, parlamentas apribotas, vyriausybė apribota, savivaldybės labai, bet konstitucinis teismas neapribotas ir Štromas sako, čia bus pavojus ateityje. Tai iš tikrųjų mes turim susikūrę mechanizmą, kuris reikalauja tarimosi, bet jeigu politikai ignoruoja pačią tarimosi kultūrą ir nepripažįsta tarimosi būtinybės, tai tie konfliktai, kokia konstitucija bebūtų, ar ne, tada mes turim eiti Rusijos, Baltarusijos keliu. Ar ne stipraus vado, įstatymai rašomi stipriam vadui, kažkada tokią konstitucijos projektą mėgino kurt vieną sąjūdžio grupę ir pasiūlė visuomenę ir visuomenę atmetė. Turėkim galvoj, visuomenė, kuri apklausoje pasisakė už Lietuvos nepriklausomybę, gana vienbalsiai po sausio 13-osios 91 metų, paskui gavo projektą konstitucijos. Ir tą konstitucijos projektą tą pati visuomenė atmetė dėl per didelių prezidento galių ten numatytoje konstitucijoje.
Mes dabar kažkaip link to, kad asmenybės tarsi kaltos, kad na jos nediskutuoja ir neišmoko diskutuoti, bet veikiausiai kažkas formavo tokią tradiciją. Negalėjo būti taip, kad tiesiog va dabar kažkokie netinkami žmonės arba su per dideliais ego atėjo į valdžią ir ten dėl to nesusitarė, dėl to negali išdiskutuoti temos pilnai. Nėra čia taip, kad mes formavom tą tradiciją kurį laiką ir dabar jau politikai, kurie ir jauni ateina, jie jau mato, kad na va būtent tokia tradicija ir viskas.
O visko yra, bet nenuvertinkim žmonių apsisprendimų, žmonių elgesio, žmonių mąstymo, žmonių laikysenų, jos yra labai svarbios tos laikysenos. Jos gali būti neartikuliuotos, neįsisąmonintos, iš inercijos ateinančios, ar ne, bet jos veikia. Jeigu šiandien mes jaunuosius konservatorius rengiam kovai, ar ne, ideologiniai kovai ir jie dar mokykloje, čia teko girdėti, rengiami spaust patiktukus prie tam tikrų asmenybių ir rašyti neigiamus komentarus po kitais įrašais, ar ne, socialiniuose tinkluose, tai yra apmokama komanda, tokia karių komanda, ar ne, na, opričnina, tam tikra, kaip Jonas Žiaurusis turėjo tokią savo opričniną, ar ne, ginkluota dabar idėjiškai, ginkluota jaunų žmonių, tai būdavo ypač jauni žmonės, kurie dar neturi susiformavusios pasaulėžiūros, kurie dar neturi saiko jausmo, kurie dar yra ta beribė valia, ar ne, kad aš galiu pasaulį palenkt savo, tikrovė gali man paklust. Tai vat šitas jausmas jaunystėj būdingas ir labai blogai, kai mėgina politikai išnaudot piktam. Stasys Šalkauskis yra perspėjęs, kad reikėtų labai atsargiai jaunimą įtraukti politiką. Ir kažkada aš jaunas būdamas sakiau, nu, Stasys Šalkauskis neteisus. Neteisus, bet paskui iš tikrųjų per anksti tai. To, pavyzdžiui, kai Viktoras Uspaskichas kūrė darbo jaunimo organizacijas mokyklose, gimnazijose, ar ne, tą patį dabar daro kai kurios kitos partijos pasimokusius. Tai yra kiek per anksti. Arba tada reikia labai subtiliai tą jaunimą brandint, rodyti jam, kaip jis savo pasaulėžiūrą turi formuotis, kaip rinktis iš ideologijų, kad būtų jo pasaulėžiūra savarankiška, kad jis nebūtų tik tai, na, balsiukas vienam chore, ne, ir toks balsiukas lavinamas vieno ar kito choro balsiukas. Mums reikia savarankiškai mąstančių asmenybių, stiprių asmenybių. Čia Lietuvos ateitis. Ir dėl to politikai kartais nususindami ir politiką, atsiribodami nuo kultūros, mėgina susint ir jaunus žmonės. Tai vat negerai, kai jauni žmonės yra neplačių akiračių ir jiem akiračiai neatveriami, bet jie susinami. Čia Naglis Kardelis va, Santaro Švieso suvažiavime šių metų birželį labai gražiai kalbėjo, kad mes kartais mėginam sukurt mokykloj iliuziją, kad galim visi sėdėti sėdmaišiuose. Tikrovė prie mūsų prisitaiko. Mes valingi būdami, jauni žmonės, tiesiog tikrovę pažabosim. Bet Naglis, kolega Naglis sako, mokyklos suolas turi būti kietas. Jaunimas turi suprasti tikrovę, kad jinai ir sudėtinga, ir prieštaringa. Ir mes šiandien žiūrim daugiau į ekranus, o ekranai mums duoda plokščią pasaulio pavidalą. Ir Naglio Kardelio pastaba, kad mes turim mokykloje padėti jaunimui įgyti stereometrinį požiūrį. Kiekvieną dalyką reiškinį apeiti ir apžiūrėti iš visų pusių. Nematyti tik ekrane, ar ne? Mums reikia sudėtingesnio, gilesnio pasaulio vaizdo. O deja, mes gyvenam šiandien karo sąlygomis, ar ne? Kai veikia propagandos. Ir ta propaganda iš tikrųjų yra labai nepalanki laisvės, laisvos minties raiškai, laisvų žmonių augimui. Čia labai tokia buvo subtili pastaba Algio Mickūno, mūsų filosofo, vieno iš tokių jau vyresnės kartos, solidžios kartos žmonių. Pasižiūrėkit į Tukidido istoriją, kaip Tukididas fiksuoja, kaip Atėnai, kurie eina į karą su Sparta, ar ne, Sparta puola Atėnus, Atėnai atsirim, bet kaip pradeda birėti Atėnų demokratiją to karo metu. Pati demokratija nusilpsta, Atėnai išsigimsta. Tai vat labai svarbu, kad mes, Lietuva, atkūrę savo respubliką, šito karo metu netaptume mažąją Rusiją. Neperimtume iš tikrųjų iš savisaugos, neperimtume visų tų šlikščių mechanizmų slopinančių laisvo žmogaus augimą, laisvo žmogaus raišką, visuomenės susikalbėjimo, skirtingai mąstančių žmonių dialogo būtinybę, kad šitų nepaneigtume dalykų karo sąlygomis.
Vos viena minutė, labai trumpas atsakymas, apolitiškiausias jaunimas Europos Sąjungoje, jeigu neklystu, antrino galo esam. Kokia priežastis?
Gal ir politikos atgrasumas tam tikras. Čia politikai reikia sugražinti kultūrą, kultūrinį matmenį, kai buvo sąjūdžio laikais, mūsų politika kilo iš kultūros, iš idėjų, stiprių idėjų, ir sugražinti švarias rankas. Vytautas Kavolis kalbėjo, kad mums reikia švarių rankų politikos, humaniškos politikos, kuri padėtų mums gyvenimą kilnint, taurint. Tai šito reikia šiandien patiem užsibrėžti, kad mes norim tokios politikos ir jaunimas nebus apolitiškas.
Ačiū labai, kad šiandien radot laiko. Kultūros istorikas daktaras Darius Kuolys buvo kartu su mumis. Šią laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė, ir su jumis irgi jau atsisveikinu.